Dear young people, this is the last morning service.
Taba ya rona ya lentswe ya batjha e re lwana ntwa entle ya ho ya bo Kriste. Se fitlileng ho nna ke lokisisa taba ena. Taba ke hore ntwa ya moya ya bophelo e ka tla ka tsela eo nna le wena re seke ra lwana ra tseba. E ka fitla ka tsela e fapafapaneng eo nna le wena re nahanang. Hore ha re tswela pele ka bophelo ba rona ka moso, ditshebeletso di fetile. Mohlomong re bula matlho. Re bone re kopana le dintho tseo tse re di emetseng rona. Hore re seke ra wela matsohong a Satane. Re kopane le dintho tse sa tlohelang. Bohloko ba bolwetse bona bo keneng lefatshe kaofela. Bolwetse bona bo keneng ka bolwetse bo bobe bo bona leng matla a ho fetisetsa ho ba bang ho feta malwetse a mang a hore wa tsebang. Mohlomong ba re ka 1912 ho ne ho na le mokgotlhane o ileng wa batla ho fetsa lefatshe o tshwanang le ona o re lebaneng le ona. E ne e le bolwetse mokgotlhane wa Spanish. Ba re ka ntle ha bolwetse bo ba 1912 ba Spanish flu ha ho sa ka ho ba teng bolwetse bo bong bo tshwanang le bo re lebaneng le bona lefatsheng. E seng hore Modimo ha sa ka a etsa hore Modimo a tlise boemo bo tshwanang le bona hore lefatshe le palelwe e be ka re le fetohile. Re utlwile tse ding tsa tsona le matsatsi thero e nngwe e re utlwileng ke moo Modimo a ileng a bolela le Noa. Modimo a bola lefatshe kaofela a phedisa Noa le bantlo ya hae fela. Fela ke batla re lebelele le ditaba tse tshwanang le yona e mo Bibeleng. Hore bona batho bana ba ile ba lwana le ba etsa ba lwana ba hlula byang ka boemo bo ba ne ba leng ho bona ka ba ka la hore ke di emo tse tsa tloelehang. Ka hobane ke dintwa tseo tse thiba tse fihlahetseng, tseo di kwalehileng, tseo nna le wena re palelwang gore re ka di bona gore re tle re di lwantshe. O seke wa makala gore dintho tse tshwanang le tseo di sa tlilo etsega bophelong ba gago. Modimo o jwalo he. ha wena o moletetse go go east o tswa letsatsi o yena o tla tlhahela ka ka north kapa ka ka west ha o moletetse go rutla tswa ka north yena o tla tla ka south. Re tshwanetse rona gore re batlisise gore ntwa e fo kae e ko kae gore re tle re kgone go e lwana re be le maatla a gore re tlhole jwale ka Davide a ileng a tlhola le yena Timoteo a ileng a tlhola. Ba gaetso gopolang gore seo re se etsang lefatsheng Modimo ke ena a tshwereng letsogo la gae a etsang dintho kao fela le ga re bona ka re dintho di tswa matsogong ga di sa laolega kapa Modimo ke ena a controlang a tshwereng a tswelang pele a leng mo pele a dintho kao fela. Batho ba ka lukisa ba kopakopanya ditsela tsa gore batle ba tshware ba hlole lefatshe ba ka sebetsa ka tsela e tibileng gore batle ba kgone go hlola lefatshe. Modimo a ka sebedisa phoofolo kapa sefofana se senyanyana kapa ntho e nnyane e tshwanang le tlhomongwe le ntšhi eo re palwang go e bona gore re tle re kgone go e tlola. Bona animal yona eo e nnyane e fetole dintho kao fela gore le di-plan tsa batho di fele di tlole e be ka re Modimo o phagamise fela monwana wa gae o monyane o bone gore le di-plane tseo ba di beileng ba tlhalefileng ga di a sebetsa. Le ha batho ba re ba planile ba lukisitse gore dintho di felele di hata kwe di fele fela ke di-plan tsa batho ba lefatshe. Ba etapele ba mafatshe a mang ba na le gore bona ba plane ba lukise dintho tse di ka felang le fetsang lefatshe ene ba etse gore bona ba kgone go tlola go tlo di phidisa gape fela go ntho kao fela Modimo o na le diplane tsa gae. Ga re lebelela mo bukeng ya dipisalema mo bukeng pisalema chapter 1 Pisalema ya bobedi na di chaba di duma dumelang me batho ba rerela ba rerelang tsa lefela marena a lefatshe a phuthetseng le mahosana a bokanetseng go tshogela Jehova le motlotsuwa wa gae maatla. Ba re a re kgaoleng ditlamo tsa bona re kwele mehala ya bona. Mamela sena he. Ya dutseng mahodimong wa batsheha, Jehova o suma ka bona. Yeah. o bua le bona ka bohali o ba tsiedisa o ba tsie dehisa California haye uri kenna ka sebele ke tlotsitseng morena wa ka Sioni thabeng ya ka e khethehileng anke ke phete morero Jehova o itse ho nna o mora wa ka ka jeno ke utswetse kopa ho nna mme ke tla ofa ditšhaba e be lefa la gago le dipheletso tsa lefatshe e tle e be leruo la gago re tla bala go fitlha mona go raya gore vese ya pele go tswela pele re ye ko vese ya borobedi re boletse gore modimo o dumela boemo le dintho e ka re ke tsa go hlokofala go šwa ga dintho tse ngata ga modimo a go kenya bohlokong bo matshwenyegong ao wena o qala o ba le tshabo o boifa o latlhegelwe ke tshepo o emise matso a gago moyeng o tlogele go sebeletsa modimo o re dintho ga di na control le modimo ga re etele pele ga re bontshe ga tshwara letho fela dilemong tsena re bone modimo a sebedisa matshwenyego ana gore a tle a emise thato ya gae go etsegile ka nako ya matswalo a morena Jesu ka nako eo Caesar Kesari eo a ne a le mogolo a tshwere lefatshe la Maroma o ile a ntsha molao wa gore batho ka ofela bao ba hlotsweng ke batho bohle mang le mang o tshwanetse gore atle a e lefatsheng la gae gore atle a balwe teng go a ba teng motho o monyane o mosebetsi wa diplanka le mosadi wa gae ke bo mang bao then ile ile batho fela ba seng letho lefatsheng la mona ba ne ba sa kenywa le memoya ya bopolotiki gape le molao ona o ile wa ntshiwa le ka nako e bothata bophelong gwa ba bona ka gobane mosadi o ne a letetse ngwana o ne a tla fumana ngwana o ka botsa ngaka eo le eo ngwana wa pele ke ngwana o mosadi a leng bohlokong a le matshwenyegong e leng kotsi go mme a o tsebe gore ngwana o o tlobelegwa gantle kapa gampe a o tsebe gore mohlomong go na le bolwetse bo teng bo leng teng gomme bo ka thibelang gore ngwana a belegwe ngwana wa pele o tshwanetse gore a belegwe sepetlela ha muraha mo le ha o ka ba mo ko lapeng la ha o ha ona taba fela wa mathomo o kotseng o tshwanetse ro a yespetlela ho ile ho ile amonka he amo Kenya ho di mo ha donki ha pele ho tsamaya ha donki ena ho bothata ho entsa hore le mosadi o abe bothateng bo ka le matsa le ngwana o buka etsa hore dintho di kgauhe maleng a mme ho ka mo etsa hore a qale hape a tswe madi ho tlwela mo pelehong ya hae hape ke tsela ya hore dintho kaofela di tsamaye hampe fela ke ona moetapele wa maroma Judea e ne e le province e nyane eo ba ne ba e tshwereng ba e busang ba tsamaya ka donki ena ka baka la gore ba ne ba ile bomang bona ba ka fapanang le molao wa maroma na one o kare wena monna ya tsamayang le mosadi a imileng a letetse ngwana a tsamaya a letseleng ka tonki o kare wena ke monna ya lwanang ke lesole le le lwanang ntwa ya tumelo na o ne a sa tshwara lerumo letsoho matsohong a hae o ne a sena lesera se o se bonang wena ka lwanang le sona kapa ere ke ho joetse Josepha le Maria ba ne ba lwana ntwa entle ya ho hlola ho hotle mona kong eo e bohloko e leng impi e leng bothata ba ya Bethlehem ha hona bodulo mo batla dulang teng ha bana sebaka sa robala ba felela ba le mo sebayeng sa dikgomo wa tseba hore ntho e ikotse ha kakang na dilemong tse fetileng tsa kgale ba bantsho ba ne ba belehela bana ba bona ko sebayeng sa dikgomo bana ba bang ba ile ba feta matsohong a ka jwale ka ngaka ke ile ka ba thusa ha ngwana bana ba lwala ba kula ka baka la gore hona mo sebayeng o tlo fumana di-germs malwetse a mangata a bohloko ngwana o tla kena ona malwetse a kenywe ke bolwetse ba tlise ngwana ona ngwana tlhogo ya lepelela o lebetse hodimo ha kgone le gore o kare wa hema a kgone go bula molomo ha kgone go nwa mesipa ya gae meshifa yotlhe be kare e a tshwaraganya le molomong ka baka la gore mokokotla wa morao dimasele tsa teng di tiile re na le maatla di goga tlhogo ya ngwana le mmele otlhe ke ba bona ba tlhokagala jwale ka dintšhi mo pele gaka o leka ditlhare tsotlhe tse o na leng tsona o mo kenya le mo di-ventilation tsa sepetlela le di-drips le ditlhare fela ngwana o a tlhokofala ba bang banka boloko ba dikgomo ba botlotse mo maleng a ngwana mo mohubeng wa ngwana sebaka mo dikgomo di beiwang teng ke sebagase sebi sina le seleng kotse se se tshilafatseng haholo ho feta tseding fela ba ne ba lwana bolwetse ba bo botle ba ho hlola ba tumelo ine ile tsela ya modimo ho tshware ho etsahala hore mesia o u belehetswe Bethlehem ka baka lo re mo profeta o ile a profeta khale dilemo tse fitileng hore mesia o tla belehwa ko Bethlehem. Wena o re modimo ha khone ho laola boemo bona. Modimo utlwile seo siza moetapele wa Maroma a o se buileng. Morena a tsheha a le o le godimong. A re o leka ho etsang ho bana ba ka le ho nna bana ba ka ba tlotswa ba ka. Are ha hona motho a tla tshwarang a ama ngwana wa ka ya kgethehileng a tle a feleletse mosebetsi eo a o tletseng lefatsheng a tle a ba puo sefapanong a tshwenyehe madi a tswa ho yena a neele ka madi a hae a shwela ba etsadibi kaofela mo lefatsheng. Modimo o ile a beya monna le monna eo a mmeileng mo lefatsheng boemong bo e be kare o ne a hlodiwa teng. Checkmate ho bao ba batlang ho bapala chess. Ha o fihla o bapala chess, ha o fihla mo khoneng, o kwalela sera sa hao mo khoneng, mo sepalwang ke ho tsamaya teng, ba bitsa hore ke checkmate. Modimo o ile a re beya kaofela ha rona boemong moo re sa kgone hore re tla polela hore re tle re ye dihele ka tsatsi le leng. Ha re na ho ipolela hore re ile diheleng ka baka la selise. Ha o ne o le moetsa dibe o le motho ya wa tax collector a nkang tax ho batho o le letahwa modimo o ile a refa Matthew jwale ka example hore nakwe morena Jesu a mitsa Matthew a re ntatele e tla morao haka. Matthew o ile a tloela tax eo a ne a e sebetsa a tloela mo tafoleng leo a ntatela a tla morao haka ka mophulosa dibeng tsa hae. O keke wa kgona ho emela wena o re o paletswe ke ho tla tlisa dibe tsa hao morena Jesu. Ha o re aowa ke nna ke mofarisi, mamela hore modimo o buile jwang le bafarisi. O ile a ba bitsa a re lona le dilebele ba belehwa ba dinoha. Asho a bua ho bona ntho e makatsang eo ka e makala. O ka re morena nna ke mofarisei ha hona seo nka seeng nna ka se etsang nna. Morena a ka re ho wena Jairus ke eo mofarisi a tla ho nna bosiu ka mopholosa bobeng ba hae le Paule mofarisi mohare ha mafarisi ba bang. Modimo o ile a motlhatswa morena Jesu a motlhatswa ka madi a hae. O ka re modimo nna ke morekisa mmele wa prostitute. Modimo a re Mary ke eo le ena o ile a pholoswa. O re morena ke na le madimone. Morena utlari musadi one anale one anale matimone asupileng. Ari itla honna. Ke tla khona ho tlhatswa ka ho tlhapulla dibeng tsa hao ka ho fela o phuluswe dibeng tsa hao. O sike wa dumela satane hore a o fe maele a hore wena o keke wa khona ho phuluswa ka tseno. Morena le bao ba kgethehileng ba lokisitse tsela ya hore mang le mang mo lefatsheng ya ratang ho pholoswa a pholoswe jang lefatsheng. Le wena o ya mametseng, a ke na taba le hore o ne o etsa eng, mo etsa mobi criminale o ne a le mo sefapanong. A re morena, morena nkgopole ha o fitlha paradise ya gago. Morena ga ka ba a senya sebaka. A re go yena, ka jeno ke ya go tlhatswa ka madi a ka, ka jeno ke ya go tlhatswa, ke ya go tlhapolola ka tseno mo dibeng tsa gago tse nkgang tse dibe ka tseno. A re go yena, ka tseno o tla ba paradiseng le nna. Motho yo motšha, ditshebeletso tse kae tseo wena o di batlang go di mamela o soka wa fitlha go mora Jesu gore ga o tlhatswe dibeng tsa gago na? Batho ba tla reng ka nna? Ba tlo re wa bona, bona gore o entseng, o re ke tloya jang siza bantu. Ba tlo re bona gore bophelo ba gago bo bobe jwang, bo senyegile jwang. Bophelo ba gago ngwana mme bo mo kotsing. Bophelo ba gago bo ka bolokwa go morona Jesu ka go tshwarelwa ga dibe tsa gago, o tlhatswe dibeng ore o tle o lokollwe dibeng. Modimo o ile a lokisa a sebetsa ka go balwa ga batho ba re ba Roma gore a tle a etse thato ya gae. Go gotlhe go e ne e le plan ya Morena. O ne a batla gore Mesaya wa gae a fitlhe Bethlehem, a balwe teng Bethlehem, ka baka la gore o ne a ile a beya molao o dilemo tse ngata tse makgolokgolo tse fetileng. Aha, wena o kgona go bona na gore Josefa le Maria ba ne ba lwana ntwa e ntle ya bophelo ya bokreste na? Ba ile ba tshwarisisa mo ditshepisong tseo Modimo a ileng a ba tshepisa sona ngwana a soka abelegwa. Ba tshwarella mo ditshepisong tsa Modimo ka matla a bona ka ofela. Ba ne ba sa lwane le Maroma, kana ba ne ba lwana ntwa e ntle ya bokreste. Mpolelele ngwana motšha, Modimo Satane a soka a fetola tlhaloganyo ya gago na? Wena o lebeletse Baroma ba o batla go lwana le bona. Motlhomong gape wa o tlhoya le Baroma. Baroma ba tlile mo Judea mo ba nka lefatshe la rona la Judea ka kgang ba re amoga lefatshe la rona. Joseph ha tsamaya le marumo ho lwana ntwa. Awa. O ne a tlaba o tsweletseleng ka baka la gore modimo o ne a sa etsa gore go etsagale go yena. Example ya bobedi. Tla bolela ka point le point. Daniel. E re ka bua re re Daniele e be ka re ba ile ba hlolwa ke ntwa. O ile a tshwarwa a kenya Babiloni. Lefatshe la bona le ile la hlolwa. O ne a le motho motlhanka a tswang go bana ba kgosi. Daniele ha a ka ba a tsamaya a lwana le batho ba Babiloni. Go ka etsagala gore mohlomongwe nkile a lwana o sale na le ntwa fela nako ntwa e ba hlotse a ka ba a lwana gape. Fela Daniele o ile a lwana bophelo bo botle bo lwana ntwa e ntle ya tumelo ka baka la gore mo bothateng bona Satane o ne a na le diplane tsa gae le Modimo o na le diplane tsa gae. Gopola ga o kopana le boemo bo bothata bo botlhoko, ga o kopana le bolwetse bona ba COVID-19 bo bobe, coronavirus e mpe ena, gopola gore Satane o batla o sebedisa Satane o batla o sebedisa bona bolwetse bona gore a tle a qete bophelo ba gago. Kanti le Modimo le ena o batla go sebedisa boemo bona ba coronavirus le ena gore a o thuse. Daniele o ne a tshwere ko Babiloni. O ile a lwana ntwa kae ya gaena? Nako e ba mo tlisetsa dijo tsa gore a je. Dijo tseo di ne di neetsweng go badimo ba bona pele. Daniele a re aowa. Nna nkeke ka etsa ka ja dijo tseo. Mpolelele ngwana Modimo. Wena ha wa ka wa ja dijo tseo di tlhabetsweng di memoya le ya di badimo ba bang na e seng Modimo ya phelang. Modimo yo a phelang ha batle ditlhabelwa go tshwana le testamente ya kgale. Ditlhabelo tsa diphoofolo fela setlhabelo sa Modimo ntate mohlanka le moya o halaleng ke bophelo ba gago. Wena o tshwanetse o neele setlhabelo sa bophelo ba gago. Daniele o ile a ikemisetsa re nkeke ka ja nama eo e leng setlhabelo sa badimo. Ee, o kare motho a kare o tlhoka nama o rotlhe o gole o be le maatla. A lwana ntwa ya bokreste. A re Modimo o sa tla nketsa gore ke be le maatla le ga ke sa je nama fela ga ke ja meroho fela. Wa tseba gore ntwa ya Daniele e ne e leng na? Ke gore a seke a senya a etsa sebe. Mona o ne a tshwerwe. Modimo are ho Daniele. Daniele dula o le motle o le o halalela o seke wa senya. Dula o tlhatswehile o lukile. Ha ke na taba hore dintho tse ngata di tsamaile hampe tseleng ya hao ngwana Modimo. Ha ke tsebe hore ho ikemi ho emisa ha ha ho iphahamisa ha ha ho lemaditswe ha kae. Le ho iphahamisa ha Daniele ho ile ho ahlolwa ke ho nkiwa ke ba Babile. Fela seo o se etsang balehela e utswe sebeng. O seke wa senya. O seke wa etsa bobi wa nea sebaka bobi pelong ya hao. O seke wa dumela hore batho ba bue ka ona ka ho arohanya mebala le balabala ya batho. Wa tseba hore ke eng e tlatlisang ho thohako ya Modimo e tlo theohele hodimo e wele ho wena na? A se hore o tla re mobala o le o nkentse eng, mobala o le wa batho ba setlhopha se le sa batho se nkentseng ke sebe sa hao, ho halefa ha hao. O dumetse botlhoko ho fela pele ho lwana pelong ya hao. Lebella se se etsehileng ka COVID-19. Batho ba bang ba latlhehelwa ke ditlhalohanyo tsa hao, menahano. Ba qala ho dumela ditaba tse dimpi tseo ba di utlwang tse bolelwang ke batho sa maka. Ba sebetsa hore ba kenywe ke bohale le pelong tsa bona. Ba re hona le motho o re tshwanetse re mo tshware. Motho o tshwanetse hore re mo tshware, re mmolaye, re mo sebetse ka botlhoko bo re keneng ho bona. Ka ho tswela pele ho hola ha bohale ba hao, ho tla etsa hore thohako ya Modimo e hole e tswang ho Modimo. Dibe tsa rona di tswala tse re etsang hore re kule ka tsela e re itshwereng ka yona ho latlhehelwa ke ho itshwara hantle. A se yona ntho e reng batho ba re ba e thabisa, batho ba batjha ka ho robalana ba sa le batjha. Ha o robala le monna le sa nyala, thohako ya Modimo e hodimo ha hao. O keke wa kgona ho tlosa thohako ya Modimo hodimo ha hao. Le ha o ka leka jwang le jwang, fela thohako ya Modimo hodimo ha hao. Le ha o ka tsamaya ka hlogo, thohako e keke ya tloha ka ntle ha ka madi ya Morena Jesu. Ho lakatsa ha hao. Takatso ya nama ya mollo e holang ho wena, e tswelang pele, e hola ka matla, ka baka la ditshwantsho tsa batho ba sa aparang eo o e lebelang. Ho ba le mona, ho lakatsa dintho tsa batho. Ha re bolele hangata ka ho lakatsa dintho tsa batho. Bibele e re, o seke wa lakatsa dintho tsa abuti wa hao kapa moagisani wa hao. O seke wa lakatsa mosadi wa hae kapa monna wa hae kapa tonki ya hae kapa ntho e nngwe le e nngwe ya moagisani wa hao. Ha o dula o lakatsa o ipiletsa thohako ya modimo e tle bophelong ba hao. Re phela se nakong empe mo batho ba dipolitiki ba kenyang batho re batho ba lakatse dintho tsa batho ba batho ba lakatse dintho tseo ba senang tsona ba bang bana le tsona. Ha o yena Daniel wa palwa ho lwana ntwa entle ya bodumedi, o nahana jwale ka lefatshe, o nahana jwale ka dipoliticians. Ha o nahane ka tsela eo Modimo a nahang ka yona. Ka tsela eo lakatsang dintho tsa batho ke moo thohako ya Modimo e holang teng, gape Modimo a keke a go fa tswela pele. Re tla tswela pele le bophofu mo sebakeng sa rona. Ha re lebeleng Ruth, re bua re lwana ka Ruth chapter 1 verse 25. Bukeng ya Ruth motho yo a leng a lwana ntwa ya borena. Robua mona Ruti a ile a khutlhela lefatsheng la Moabi. Ba haetso pitso ya Modimo bophelong ba hao. Lebala ka seo ke se boletseng se fetileng. Ke bua ka ntho e ntšha ka jeno. Modimo a ka go bitsa bophelong ba gago ka tsela e wena o ka palwang ke go bona gore Modimo wa go bitsa o sa tlhokomela. Naomi le Ruth o ile a kgutla lefatsheng la Moabi, ba fitlha Bethlehema. O ile wa fitlha tlala e kgolo lefatsheng la Naomi le bahlanka ba hae ba ne ba le Moabi. Bana ba bona ba ne ba nyetswe ho Moaba, basadi ba Moabi. O mongwe e le Ruth, e mongwe e le Opa. Monna wa hae a tlhokofala. Monna wa Naomi le bahlanka ba hae ba hlokahala. Jwale a sala a le mo lefatsheng leo a sa le tsebeng le banyana ba hae ba babedi. Lebella gore go etsagalang he ho Ruth. A nyalwa ke Moeseraele. Jwale o lahlehetswe ke yena monna oo. O lahlehetswe ke monna wa hae. O ne a ka kgona gore a kgutlele morago a kry-e a fumane Moabi monna wa habo a nyale le yena na? Kapa wa tseba gore phitlho ya Ruth e ne e leng na? Aha ka anahana gore Naomi matswala wa hae o tswa lifatseng le lengwe fela se se botlhokwa tlhokwa ke gore Naomi o ne a tsamaya le modimo matswalo wa gae bana ba batšha tshwarisisang tshwaranang le batho ba bagolo bao ba tsamayang le morena le modimo o ka bonagala ke o ka re aolao letho fela tshwarelela go batho ba bagolo ba phelelang modimo ba sebeletsang modimo a tsamaya le matswalo wa gae Naomi a ya Iseraele wa tseba gore ba Iseraele ba lebelela Mamoabite mo tlase jang batho ba Moabi e ne e le ditlogolo tsa Lot Lot e ne e le ngwana wa abuti wa Abraham ene re a tseba gore Abraham e ne e le mang go ba Iseraele le bajuda o ne a le ntate wa badumedi Lot ha ka ba a dula le ntate wa gae ha ka be a tshwarelela go monna wa modimo o ile a tsamaya a dula sebakeng sa Sodoma le Gomora maqetelong ha modimo a tshola a qeta ba Sodoma le Gomora Lot le bana ba hae ba banyana ba tshaba ba tswa Sodoma ba qetela ba dula dithabeng banyana ba babedi ba ba Lot ba nagana ka bobedi ba bona ba re re tla thola kae banna mona re dutse mo dithabeng ba tla tswa kae banna wa bona gore o latlhegelwa jwang ka go qala o nagana ka kelelo ya ga o latlhegelwa ke go lwana ntwa ya go tlola ba etsang tate wa bona gore a tawe ba mo nwesa bojala ba robala le ene ba ba le bana ba babedi o mongwe wa bona e ne e le ngwana a bitswang gore ke Moabo o mongwe e ne e le Amon Moabi o ile a ba ntate wa setlhopha sa Moabi. Amoni a ba ntate wa setlhopha sa Maamoni. Iseraele a ba lebelela tlasa ba tella. Ka baka la gore ditlhopha tse pedi tsena di tlhagile jwang ka bobi ka baka la ba bana ba Lot ba ileng ba robala le ntate wa bona nagana he gore go ile wa etsagala jwang ha Ruth a kena ko Egepite a tswa ga Moabo o ka nagana gore ba ne ba mmitsa eng ka lebitso le jwang ba motsheha ba bulela mantswe a botlhoko go wena ba re ee wena motho wa Moabi ntate mogolo wa wena wa gago e ne e le Lot lona batho ba Mamoabi le na le molato o mobe go tswa histori ya lona ke mpe ba teng batho ba tlo buang dintho tse tshwanang le tsena go wena ba ne ba sena dijo o ne a tshwanetse gore a ye mo dinageng a yo mo ho ne ho jetse teng hore atle a anke a thola ke di miroho e setseng monaheng o ne a le ntho fela e telwang fela Ruthi o ne a lwana ntwa entle ya tumelo a tswarella ho matswala wa hae e leng na omi ho ne ho sentwa ine e le boemo ba ho lebelelwa tlase bo mo etsa hore a ikokobetse a hona a se hore fela o ile a pholoswa ho yona ntho mamela ho sena kantle ha hore yena a tlhokomele pitso ya modimo ile a etsahala bophelong ba hae ho sona sebaka seo sa ho kokobetswa ha hae ho sena sejo sa ho ja mo lefatsheng leo le mo lebelela tlase modimo a re ke ile ka ho tlhopa hore wena o be mmemogologolo o a tloditsweng ke nna gore o tle o fumane ngwana wa ka eo ke mo tloditseng morena Jesu dula o tshepagale a o tsebe gore o ka fumana matlhogonolo a jwang go morena go ntate ha wena o tshepegile go yena gore letlhogonolo leo le ka wela go wena Ruth a qetela a nyetswe le Boase wa tseba gore lebitso la ngwana wa bona e ne le mang e ne e le Obed ene o tseba gore lebitso la ngwana wa Obed e le mang e ne e le Jesse ene wa tseba gore lebitso la ngwana wa moshimane wa hae wa Jesse e ne e le Davide re ka re ke koko kape ntatemogolo wa kgosi ya rona le mmusi wa rona a o tsebe gore ga o dula o tshepegile go modimo modimo a ka o fa tlotso e ntle e le letlhono le legolo jwang le ga o kopana le mathata e be ka re o latlhegetswe ke ntho kao fela wena tshwarella tumelo ho morena o sike wa dumela wa ba le nako ya sebe mepeleng ya hao wa tseba hore Ruth o ne a tla etsa eng ho yena monna wa hae hlokohetse mme matswalo wa hae o itse o kgotlhela ha Israele o ne a sena monna motho ya ka motlhokomelang ka nako tseo go ne go sena tsela ya gore le kopane le batho le gore o fumane ditšhelete tse tswang go mmusi ha monna wa ga wa tlhokofetse o ne o tla tshwanela ko ipatlela wena dijo government o ne a ka se kgone go neya dijo o tse bore basadi ba bangwe ba entseng ba ile ba iphetola barekisi ba mmele ya bona e seng gore ba ne ba laolwa ke ditakatso tsa mmele ya bona fela taba e ne e le gore ba ne ba tlhoka dijo ba tlhoka dilo tseo ba ne ba tla kgodisang ka tsona ba batla go fumana tšhelete gore ba tle ba je ke yona ntwa eo rena re lwanelang ntwa ya gore re tshwarelle go modimo re tswele pele re tshware tumelo ya rona re dule le bana ba modimo re tla ba le matlhatse ama hulu hulu le mahlohonolo a tswang modimo re na le mahlohonolo re mathlatse hore sibaka sesa siza bantu re na le bana ba modimo ba ileng ba tshwarella ba tshepeha dilimo ka ofela tsena ba hore ka tshwarellang ho bona re ka ema le bona re be mongwe le bona Modimo ile a motlotsa Ruth. Ruth o ile a lahlehelwa ke ntho kaofela, a lahlehelwa ke sehlopha sa habo, a lahlehelwa ke lefatshe, a lahlehelwa ke bakgotsi ba hae ba mo lefatsheng. Wena wa tshaba na hore o lahlehelwe ke bakgotsi ba lefatshe na? O lahlehetswe le ka bophelo bao ba ne ba bophela mo setlhopheng sa bona. A lahlehelwa le ke leme la lefatshe leo ba ne ba le bua ha Moab. Wena o santsana o bua leleme le buang ke batho ba lefatshe na? Leleme le lebe, le lebe la lefatshe. A lahlehelwa dintho tsa hae kaofela. A lahlehelwa le ke ntlo eo a ne a na le yona le monna wa hae. Wa a tswa a tsamaya ha Israele. A sa tsebe hore o tlo fumana kae sebaka sa ho dula le hore ke mang yo o tla mo tlhokomelang. Modimo a motlhopela monna. Wena motho o motjha. O batla ho ikgethela wena monna wa hao. O lekile ka ditsela tsotsotlhe hore o lukise. O batla motho ya tsebahalang, motho ya na le ditjhelete, motho ya na le politiki, motho yo nka dula le yena ke thabe, ke thabise le batho bana ba tsebiwa. Ha ke fumane monna ya tsebahalang, ya le moholo ya na le di family tse di ntle na le mosebetsi o motle o eme hantle a o tsebe le hore wena o eme jwang kgatlhanong le modimo modimo a fa Ruth mosadi e seng tlhaloganyo ya hae Ruth wena ngwana wa modimo ya wetseng ditseleng tse mpi tsa lefatshe o etsa dintho ka tsela eo lefatshe le etsang dintho hore o sebedisa tlhaloganyo ya hao ya ho nahana jwale ka lefatshe o lahlehetswe ke modimo wa nkutlwa na o lahlehetswe ke modimo o phila bophelo ba hao le monahano ya hao a o tsebe mo o tswang teng le mo o yang teng ke yona tsela eo ya ho dula o phila o tshepehile o lwana ntwa e ntle ya tumelo wena o kgetha mosebetsi o ratang a ho khumame ka mangwele o rapele o re ntate mphe mosebetsi e wena o ratang ha ke batle ho ikhethela mosebetsi ka thato yaka ke batla ho etsa mosebetsi e wena ntate o ratang hore ke wetse leleme leo la ho kgethela ke modimo ke leleme leo sa letlwaelang o sa letsebe fela mamela seo ke se buang le ha o wela bobeng o wela morao seo ke se buileng pele modimo o entse tsela a etsetsa wena gore o pholoswe go beile ho wena example ya Davida monna ya ileng a wela bobeng hape le hona mo a ema a fetoha a phila a dumela dibitsa hae a tshwarelwa dibitsa hae a phila bophilo bo botle mo modimo o seke wa re modimo o kwetse le bati a kwalela nna nna ke hola haholo o seke wa tshojwalo o seke le a ka nahana o kaetsa bobe ha modimo a keke a etsa jwalo le bati le ntse le butswe monyako o butswe o buletswe le wena ona le pina ereng mo anketelang teng ke tlolatela ke ya ho ya teng ne ke ka bua le ka Paulo le ba bang fela nako ha isa dumela harapeleng o di moria le boha ka lentswe la hao le leng semaka le letle e ba le mohau ho rona ntate hore re lwane ntwa e ntle ntwa ya tumelo amen.